แล้วก็นั่งกันตามสะดวกเนาะนั่งสมาธิก็ได้เนาะนั่งสมาธิฟังก็ได้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนะเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านะเป็นการปฏิบัตินะธรรมะในขณะที่เรานะฟังธรรมเนี่ยปฏิบัติไปด้วยถือว่าเป็นภาคปฏิบัติที่นะสำคัญเพราะขณะที่เราได้ฟังธรรมพิจารณาตามธรรมะไปก็อาจจะได้เข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งได้นะข้อธรรมะใดที่เรายังมีความสงสัยอยู่ก็อาจจะแก้ความสงสัยได้ท่านภาคปฏิบัติในสายมรรคกรรมฐานการฟังธรรมนี้นะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวยิ่งเมื่อจิตของเรานั้นมีความสงบก็สามารถจะเข้าใจในธรรมะได้อย่างลึกซึ้งจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ธรรมะได้ไปศึกษากับนะหลวงพ่อชาการฟังธรรมของท่านแต่ละครั้งช่วยจิตใจของเราได้เจริญก้าวหน้าในภาคปฏิบัติได้มากทีเดียวจิตใจที่มีความลังเลสงสัยจิตใจที่สงบได้ยากก็เกิดความสว่างไสวมีศรัทธามีปัญญารู้เห็นและเข้าใจในธรรมะประหนึ่งว่าพระนิพพานนั้นก็อยู่กับใกล้ๆเราไม่ไกลจากใจของเราเลยแต่ไม่ได้ฟังอัดฟังธรรมแล้วจิตใจก็เริ่มจะติดตันอันตู้ไปอีกเหมือนกันนั่นกระแสธรรมเนี่ยก็จะฟอกใจของเราให้นะใสสะอาดได้งั้นการฟังธรรมและการปฏิบัติในขณะที่ฟังธรรมนั้นจึงเป็นการเพิ่มศรัทธาเพิ่มความเพียรเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเพิ่มพละเพิ่มปัญญาในใจของเราได้อย่างดีซึ่งพระองค์ก็ทรงคีย์เอาไปแล้วองค์พระประทีปแก้วได้สอนได้เทศนาสั่งสอนตั้งแต่กันแรกจนถึงการสุดท้ายก็มีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นจำนวนมากมายที่ได้รู้ธรรมและเห็นธรรมแม้แต่บริวารของพระเจ้าพิมพิสารจำนวนมากก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เพราะท่านเหล่านั้นก็ได้สร้างสมอบรมบารมีในการปฏิบัติธรรมมามากเมื่อพวกเราได้อบรมบ่มบารมีในการปฏิบัติซึ่งความดีในทานในศีลในการภาวนายังปัญญาของเราให้เกิดขึ้นเพราะหลักของการภาวนานี้จึงเป็นยอดของบุญทั้งหลายบุญที่เกิดจากการให้ทานหรือบุญที่เกิดจากการสมาทานศีลก็สำคัญแต่บุญที่เกิดจากการภาวนาใหม่นี้จะยังใจของเราให้มีความสงบมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเพราะใจตรงนี้แต่เดิมก็เป็นของที่มีความใสมีความสะอาดแต่ด้วยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเรารับรู้อารมณ์มาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกกระทบกันทีไรโลกผัสสะเกิดเวทนาจิตไม่มีความรู้หลงไป เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ขึ้นมาและความทุกข์นั่นเองที่เป็นชาติชรามรณะโสกะปริทวะทุกโทมนัสอุปายาตก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดภพขึ้นมาเกิดอุปาทานเกิดตัณหาเกิดเวทนาขึ้นมาอีกเป็นภพเป็นชาติเป็นวัฏฏะสงสารที่เกิดขึ้นในใจของเราวันหนึ่งก็เกิดได้หลายภพหลายชาติเป็นร้อยชาติก็ได้ใจที่มีความสะอาดบริสุทธิ์อยู่แล้วนั่นนะแต่เดิมเมื่อใจของเราเกิดตัณหาเกิดอุปาทานใจก็เริ่มที่จะเศร้าหมองมีสิ่งที่มาครอบครองใจใจของเราก็มืดมิดกลับไปอีกเพราะยังไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจที่จะรู้เท่าทันตัววิชาตัณหาและอุปาทานเมื่อเกิดขึ้นมาทุกภพทุกชาติในชาติหนึ่งๆในวันหนึ่งๆเนี่ยเราเกิดมาหลายภพหลายชาติก็มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาจึงเป็นเหตุให้ทุกนี้เกิดขึ้นแม้ว่าเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์แต่ความทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะใจยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องแม้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาถึงสอนให้พวกเรามาปฏิบัติขัดเกลากิเลสเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจในวิธีการปฏิบัตินี่ก็ลงมือปฏิบัติถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัติเราเข้าใจแต่หลักวิชาการก็ไม่สามารถที่จะยังใจของเราให้พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นนักบวชทั้งหลายที่มาทางไกลบางทีก็มาถามปัญหานะถึงวิธีการปฏิบัติแต่เขาถามปัญหาด้วยความลึกซึ้งว่าการปฏิบัตินี้ทำไมจะต้องมาปฏิบัติกันด้วยปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างไรขึ้นมาตามหลักของปริยัติก็รู้จักว่าทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคอันนี้ก็รู้จักกันมาอยู่แล้วว่าทำไมต้องปฏิบัติเขามีความทุกข์มีทุกข์ถ้าเราเกิดขึ้นมาเรามีแต่ความสุขทุกข์ไม่มีสังขารนี้เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวความแก่ความเจ็บก็ไม่มีไม่มีทุกข์อะไรแล้วคนเราก็ไม่ต้องมาปฏิบัติหรือค้นขวายที่จะหาทางพ้นจากความทุกข์ไปแต่ถ้ามาดูว่ามีแต่คนเกิดไม่มีคนตายโลกจะอยู่ยังไงก็เป็นไปไม่ได้ธรรมชาติของโลกนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเป็นสสารที่รวมตัวกันเข้ามาเกิดจากพลังงานแล้วมาเป็นสสารสังขารร่างกายนี้ก็เหมือนกันเป็นทั้งรูปทั้งนามบอกอยู่ในลักษณะของแต่ละกฎของอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาแต่ใจเราก็ปรารถนาซึ่งความสุขปรารถนามาเกิดแต่ไม่ปรารถนาที่จะตายแต่เมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีความเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นเช่นนี้เป็นปกติธรรมดาของสังขารแต่เมื่อเราไม่ได้มาเรียนรู้ก็ไม่เข้าใจถึงจะรู้แต่ก็ไม่รู้ข้างนอกไม่รู้เข้าไปข้างในใจที่จะแก้ไขใจให้พ้นจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นก็มีนักปราชญ์ซึ่งเป็นพระอยู่ในประเทศอื่นนั่นแหละมากราบหลวงปู่ชาที่วัดก่อนนอกจึงมาถามว่าทำไมต้องปฏิบัติหลวงปู่ท่านก็ไม่ตอบตรงๆแต่ท่านตอบประกอบไปด้วยปัญญาว่าเรานี้ทำไมจะต้องรับประทานอาหารด้วยจากธรรมะที่ลึกซึ้งก็ตอบอย่างตื้นๆ ตอบที่เราเข้าใจกันว่าที่เราจะต้องรับประทานอาหารก็เพราะว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นมาต้องรับประทานอาหารรับประทานแล้วนะความทุกข์มันก็น้อยลงไปก็แก้ไขในความทุกข์ของร่างกายนี้ได้วิธีการรับประทานอาหารก็ดีนะเราก็รู้จักกันอยู่มาเราอาหารเข้าไปใส่ไปในปากเราเคี้ยวเรากลืนไปทุกขเวทนามันก็หมดไปความพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นมาท่านก็ตอบแบบเซนให้เข้าไปคิดพิจารณาเช่นในตามรัฐที่เซนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการที่จะถามตอบแล้วนำไปพิจารณาแล้วก็จะบรรลุซึ่งธรรมะหรือเห็นธรรมะมันอย่างสโลกของโคงบทหนึ่งที่ว่านะมีกระจกใสอยู่บานหนึ่งอย่างนี้ฝุ่นละอองที่มาก่อนนั้นถ้าเราหมั่นเช็ดถูอยู่นั่นแหละกระจกบานนั้นก็จะใสสะอาดเหมือนเดิมแต่เราต้องมีหน้าที่มีภาระในการที่จะต้องทำความสะอาดกระจกบานนั้นนี่เป็นการเดินมรรคมันใจของเราเนี่ยใจของเราเมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วใจก็เศร้าหมองเหมือนฝุ่นละอองที่มาจับที่กระจกเราก็เดินมรรคคือศีลสมาธิปัญญามีสติรู้ว่าใจของเรากำลังเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะเหตุใดใจมีความโลภมีความโกรธความหลงเพราะเหตุใดก็รู้จักเมื่อใจของเราเดินมรรคฉะนั้นความเศร้าหมองของใจเกิดจากโลภโกรธหลงก็หมดไปใจก็ใสสะอาดเหมือนเดิมเมื่อเราเอาผ้าไปทำความสะอาดกระจกเงาให้ใสสะอาดนี่วิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นก็ปฏิบัติอย่างนี้เมื่อเราทำสมาธิก็เหมือนกับว่าใจของเรามันใสสะอาดขึ้นมาไม่มีฝุ่นละอองมาเกาะที่กระจกหรือเกาะที่ใจของเราอารมณ์ไม่ได้เกาะที่ใจมันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกบริกรรมภาวนาพุทโธนะจิตสงบนิ่งกายเบาจิตเบานี่เป็นบุญเกิดขึ้นจากการภาวนาเป็นบุญอย่างมากเพราะขณะที่ใจของเราสงบนี้นะความโลภความโกรธความหลงในขณะนี้ไม่มีใจมีความใสมีความสะอาดหลวงปู่ชาก็สอนให้เรามาพิจารณาอีกเห็นว่าใจที่ใสสะอาดนี้แหละก็เป็นของไม่เที่ยงรูปทั้งหลายที่ใจอาศัยอยู่ก็เป็นของไม่เที่ยงพยายามพิจารณาหรือสอนใจให้ละความยึดมั่นถือมั่นละอุปทานมาสอนใจครั้งหนึ่งใจละอุปทานได้ครั้งหนึ่งความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นมาเพราะใจไม่ไปยึดไปถือในรูปในนามว่าเป็นตัวเราของเรานี่การปฏิบัติภาวนาใหม่จึงมีเป็นบุญอย่างยิ่งทีเดียวบุญจะเกิดจากการรักษาศีลหรือบุญเกิดจากที่เรานั้นให้ทานก็เป็นบุญแต่ใจยังไม่สงบก็ต้องมาฝึกแต่ก็พยายามทำไปเราทำทานได้เราก็พยายามทำเมื่อเราทำไปแล้วในสงแห่งทานให้ผลขึ้นมาเราก็จะมีความปิติความสุขใจปิตินี้ใช่ว่าขนพองสยองก้าวเกิดขึ้นเพราะเราได้ทำทานก็ดีเห็นศรัทธาทั้งหลายที่มาร่วมกันสร้างความดีสร้างถนนหนทางสาธารณประโยชน์สร้างวัดสร้างวาใจของเราก็เกิดปิติเกิดความอิ่มใจในกุศลเจตนาของคนทั้งหลายอันนี้แหละว่าเกิดความสงบของใจเกิดจากอริสงฆ์ในการ ทำบุญทำทานและสมาทานศีลเมื่อเราระลึกถึงบุญถึงกุศลบ่อยๆเข้าใจสงบเป็นจาคานุสติกรรมฐานเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยให้เราระลึกถึงความดีความดีที่เราได้ทำแล้วก็ดีหรือจิตใจของเราที่เกิดปิติปราโมทย์เพราะอารมณ์อย่างไรเราก็ระลึกถึงอารมณ์นั้นใจก็สงบระงับได้ง่ายเป็นสมาธิเมื่อเราชำนาญในการที่กำหนดคำว่าพุทโธแล้วก็บริกรรมมากๆจนจิตของเราสงบเป็นสมาธิเป็นบุญเกิดจากการภาวนาเมื่อจิตสงบแล้วแต่ว่ากิเลสยังมีอยู่ยังลึกไปกว่านั้นเราต้องเอาความสงบนี้แหละมาเจริญในใจของเราพิจารณาว่าใจของเรายึดมั่นถือมั่นอะไรตาของเราเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผัสสะรู้ธรรมลมด้วยใจเราก็ยึดถือรูปแล้วก็นามนี้เราว่าเป็นตัวเราของเราคือตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อจิตสงบมาพิจารณาในกองรูปนี้ก็จะสามารถขยายรูปนี้ออกมาเป็นธาตุสี่กองดินกองน้ำกองไฟกองลมย่อยสลายลงไปเป็นธาตุก็เป็นความว่างตรงนี้แหละใจของเราจะเริ่มที่จะตัดกิเลสให้เป็นสมบูรณ์เจตประหารได้ขึ้นมาใจจะว่างจากความยึดถือหรือเมื่อมีสมาธิชนิดสอนใจว่ารูปนี้ก็ไม่ใช่เรานะรูปที่เราเห็นนี่ก็ไม่ใช่เรานะเสียงก็มาจากรูปเราจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงอย่างนี้ท่านหลวงพ่อชาก็บอกว่าใช้ได้ไม่ต้องไปแยกแยะเป็นธาตุเป็นขันธ์ถ้าสอนใจแล้วใจเขายอมรับนั่นก็เป็นว่าถูกต้องในการเดินมรรคในการทำกระจกบานนั้นให้ใสขึ้นไปจนว่าต่อมาพิจารณาลึกเข้าไปอีกจนเห็นปัจจัยนี้และตัวจิตนี้มันก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นทั้งรูปทั้งนามเพราะถ้ายังมีจิตมีใจมีเราอยู่ก็ยังเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้อันนี้ก็ต้องอาศัยสมาธิที่มากขึ้นปัญญาที่ละเอียดขึ้นไปจนกระจกเงาบานใสนั้นไม่มีก็จะได้หมดปัญหาไอ้คำว่าไม่มีนั่นก็คือมีแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นคือใจนี้ก็ยังมีอยู่แต่ไม่ยึดเอามาเป็นเราเท่านั้นเองนะความทุกข์ก็ไม่เกิดอันนี้เราเป็นหลักปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชานั่นได้สอนคณะลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ไปศึกษาที่ไปปฏิบัติภาวนาอยู่ที่วัดหนองป่าพงบางทีท่านก็สอนแบบให้เรามีความฉลาดนั่งมากเกินไปก็ไม่ถูกต้องถ้าเราจะทำสมาธิมากเกินไปอย่างเดียวไม่พิจารณาก็ไม่ถูกต้องคือไม่ครบองค์ของอริยมรรคมีองค์8นั่นเองบางทีเอาแต่สมาธิปัญญาศีลนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นท่านก็บอกว่าไปรับประทานเกลือแล้วยังเค็มไหมยังเข้มอยู่นี่ก็ยังไม่ได้ก็ต้องมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิแล้วก็มีทั้งปัญญาครบในหลักของอริยมรรคมีองค์8นั่นเองแต่พระท่านก็ไม่ได้พูดสอนให้เป็นปริยัติอะไรนะให้มีความอ่อนน้อมมีความถ่อมตัวมีความเคารพมีความคารวะมีสติในการยืนเดินนั่งนอนการบิณฑบาตการล้างบาตรนี่ฝ่ายของพระท่านก็สอนให้มีสติพิจารณาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายตื่นอยู่ด้วยความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนักเมื่อเราทำตามหลักนี้ไปก็เป็นหลักที่ถูกต้องที่จะยังใจนั้นให้พบกับธรรมะหรือเห็นธรรมะมีความบริสุทธิ์นะหลุดพ้นจากกองของอวิชชาตัณหาอุปาทานได้ทีละน้อยจนเข้าใจแล้วก็ไม่สงสัยในหลักปฏิบัติ ต่อไปแล้วการปฏิบัติก็จะเป็นไปเองการพิจารณาในกายก็จะละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปการพิจารณาในจิตก็จะเข้าใจอย่างแจ่มชัดแต่ในเบื้องต้นพื้นฐานที่เราต้องปฏิบัติก็ให้เราตั้งมั่นอยู่ในศีลให้เราพยายามเจริญสติของเรานี้ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงจนเป็นสายน้ำปรากฏขึ้นมาเป็นอัศจรรย์ว่าตัวจิตนี้เองเมื่อมีความหลงก็ปรุงแต่งไปสารพัดอย่างเมื่อมีความรู้ก็เกิดปัญญาที่จะแก้ไขความทุกข์ในใจได้ฉะนั้นการที่รับประทานอาหารก็เพื่อจะแก้ทุกข์ของร่างกายขึ้นมานั่นเองเนี่ยทำไมต้องปฏิบัติก็เพราะว่าร่างกายนี่มันทุกข์นะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติแล้วได้ผลก็คือความทุกข์นั้นก็ไม่มีหมดไปมันพวกเราเกิดขึ้นมานี่เห็นไหมว่าแม้ว่าเราจะมีความรู้มีการศึกษามีเงินมีทองมีทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ใจเนี่ยทำไมถึงทุกข์อยู่เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรายังขาดก็คือใจต้องมีธรรมะบางครั้งสิ่งภายนอกสำคัญก็จริงอยู่แต่สิ่งที่สำคัญนั้นหลวงพ่อชาก็สอนว่าความปล่อยวางสำคัญกว่าบางครั้งเรามีเรื่องที่ไม่สบายใจทุกข์ใจอะไรก็ตามแต่เราจะต้องปล่อยวางเรื่องนั้นให้ได้ให้ใจของเราพบกับความว่างต้องความว่างนี้ก็เรียกว่าตทังคะวิมุตติเป็นวิมุตติน้อยๆเกิดขึ้นมาวิมุตติน้อยๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต่อไปมันก็จะเกิดมากขึ้นมันพวกเรามีศรัทธาเนี่ยเริ่มต้นกับศรัทธาน้อยๆในการทำบุญต่อไปศรัทธามันก็แก่กล้าขึ้นมามากขึ้นศรัทธาในการสมาทานศีลก็มีขึ้นมาศรัทธาในการสวดมนต์ภาวนามากขึ้นไปตามระดับจนถึงขั้นภาวนาการเจริญสติระมัดระวังใจแม้ว่าใจมันจะพุ่งพ่านมันรับรู้อารมณ์ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมาฝึกปฏิบัตินะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแรกๆเลยนักปฏิบัติทุกคนก็คงจะเมื่อรับรู้อารมณ์ขึ้นมาแล้วก็มีโลภมีโกรธมีหลงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างนี้แต่เมื่อเรารู้จักหลักปฏิบัติพยายามขวนขวายพวกเราก็มีโอกาสดีนะที่มาพบกับหลวงพ่อชาหรือธรรมะของท่านให้เรานี่ก็นำมาปฏิบัติภาวนาเอาธรรมะของท่านที่ท่านบอกแล้วเนี่ยศึกษามาแล้วสมบูรณ์แบบแล้วเดินตามทางที่ท่านสอนเมื่อเราเดินทำตามที่ท่านสอนท่านเดินมาแล้วเราก็ไม่หลงทางถ้าเราไปคิดเองหาเองมันยิ่งยุ่งยากมากแล้วก็ลำบากแล้วก็เนิ่นช้าแต่นี่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ปรมาจารย์หลวงปู่มั่นท่านก็ค้นคว้ามาแล้วทำหลักของพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนถึงครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาท่านก็ภาพปฏิบัติสอนแต่ละอย่างมีความละเอียดด้วยสติปัญญาของท่านให้เกิดข้อคิดให้เราได้พิจารณามันต่อมาได้ไปศึกษาอยู่นี่บางครั้งท่านก็สอนให้คิดให้พิจารณาในธรรมะแต่ละข้อแต่ละบทนะบางครั้งท่านพูดที่เล่นที่จริงเหมือนกันเห็นวัดประพงนี่ฝนจะตกหนักท่านก็มองไปในอากาศท่านก็นะให้กลับกุฏิไปเพราะว่าพระเนรได้ทำงานเทกำแพงรอบอุโบสถในที่สุดวันนั้นพระประพงฝนตกปะปายแต่ในเมืองตกหนักมากนะหลวงพ่อท่านก็ถามชาวเมืองที่มาทำบุญตอนเช้าว่าเมืองอุบลวารินไปไงน้ำท่วมไหมโอ้ฝนตกหนักมากญาติโยมทั้งหลายก็ตอบอย่างนั้นวัดประพงนี้ไม่ตกนะท่านบอกท่านขอเทวดาไว้ท่านก็พูดไปหัวเราะไป นัตติพูดไปเหมือนไม่ใช่ของจริงแต่ว่าท่านพูดอย่างนี้ก็คิดว่าเทวดานี่ก็มีจริงล่ะนะเทวดามีจริงช่วยในพุทธศาสนาสงเคราะห์ตระวัตตระวาได้เหมือนกันเหมือนพญานาคเนี่ยนะเมื่อเทวดามีจริงภูมิมนุษย์มีจริงพญานาคมีจริงก็นรกก็มีสวรรค์ก็มีแต่เรามีความเชื่ออย่างนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องแล้วถ้าย่อกลับเข้ามาแล้วเทวดาก็ดีศรัทธาทั้งหลายก็ดีก็อยู่ในใจของเราภพชาติที่เรามีปิติมีความสุขก็เป็นภพชาติของเทวดาจิตใจของเราเศร้าหมองลงไปกับใจที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปนี่เนี่ยเกิดขึ้นทางจิตใจก็ให้เราเนี่ยเฝ้าดูจิตใจของเราระมัดระวังใจของเราให้มากที่สุดเพราะใจดวงนี้จะทุกข์ก็เพราะใจตรงนี้แหละที่เห็นผิดจะสุขก็เพราะใจตรงนี้นะที่มีความเห็นที่ถูกต้องอันเป็นสมาธิทิก็เราได้มันนะปฏิบัตินะภาวนาสร้างคุณงามความดีเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่นี่นะสร้างทานสร้างศีลสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างมรรคของเราไว้อันนี้จะเป็นอริยทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกที่มีอยู่เราไปจากโลกนี้ไม่ได้ถ้าเราฉลาดเราก็เปลี่ยนบางส่วนที่เรามีอยู่ในโลกนี้ให้เป็นทรัพย์ภายในอันเป็นทรัพย์ที่ละเอียดก็เข้ามาอยู่ในใจที่เราจะนำไปได้ใจนี้จะนำบุญและก็นำกุศลไปได้ก็เห็นผลในปัจจุบันนี้เราทำดีในชาตินี้ขณะนี้เราก็มีความสุขในขณะนี้เราทำไม่ดีเราก็มีความทุกข์ในขณะนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องไปรอถึงชาติไหนชาติหน้าก็ชาติหน้าที่อยู่ในใจอดีตชาติก็อดีตชาติที่ผ่านมาสักครู่นี้เองในใจปัจจุบันเราก็ได้รับฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้นั่นเองท่านใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าสิ่งสำคัญก็คือใจตรงนี้ที่จะมีสุขมีทุกข์ก็เพราะใจตรงนี้มีความเห็นถูกเห็นผิดนั่นเราจะต้องมาฝึกอบรมพยายามละอกุศลทั้งหลายทางกายวาจาแล้วก็ใจยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามละบำเพ็ญในทานศีลภาวนามีสติภาวนาให้มากยิ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีว่าเรามารวมกันทำบัพเพ็ญบนนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ฟังธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจของเรานี้ให้ก้าวหน้าให้เกิดพุทธะขึ้นมาในใจพุทธะพระพุทธเจ้าก็คือผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานธรรมะพระองค์ก็สอนสาวกให้รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานขึ้นมาแต่รู้ตื่นเบิกบานด้วยการได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเห็นพระพุทธเจ้าในใจเราก็เดินมรรคต่อไปจนใจของเรานี่ก็เป็นพุทธะได้เกิดขึ้นมานั่นเองแค่นั้นถ้าพูดถึงด้านปัญญานี่หลวงพ่อชาก็เคยถามอาตมาว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรืออาตมาเองก็คิดไปพระพุทธเจ้าก็มีพระองค์เดียวที่เกิดขึ้นมีรูปกายที่ประเทศอินเดียแล้วก็ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นน่ะที่ประเทศอินเดียนั่นน่ะที่พุทธคยาแต่หลวงพ่อชาท่านพูดให้เกิดปัญญาคำว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทธะนี้ก็คือความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในธรรมะก็เกิดขึ้นในใจของเรานั่นแหละไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเห็นพุทธเจ้าได้ในใจของเรามารู้ธรรมก็เป็นพุทธะได้ถ้าเราลงมือปฏิบัติเช่นเรามีความโลภแต่ว่าพุทธะเกิดขึ้นในใจเราก็ทำทานต่อมาอีกเราก็มีศีลก็เกิดพุทธะขึ้นมาในใจระดับหนึ่งขึ้นมาต อมรภาวนาจิตสงบก็เกิดพุทธะขึ้นมามากขึ้นในใจมามากขึ้นมาแล้วศีลสมาธิปัญญารวมตัวขึ้นมาเราก็เห็นนะเห็นธรรมะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นก็เห็นพระพุทธเจ้าว่ามีอย่างเที่ยงแท้แน่นอนที่องค์พระชินวรสอนนั้นเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่สงสัยนี่ในเบื้องต้นก็เป็นอย่างนั้นศรัทธาที่ไม่อยู่นั้นก็จะเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสมีเวลาที่มาปฏิบัติก็ขอพยายามตั้งใจแล้วก็เป็นผู้ที่โชคดีว่านะเราเกิดมามีรูปกายของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็จะเห็นธรรมได้ถ้าเราตกในภูมิของสัตว์ฉันภูมิโอกาสก็ยากนะโอกาสของเราดีมีโอกาสดีแล้วให้พยายามนะอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลก็พยายามสร้างคุณงามความดีของเราเอาไว้นะขอให้ทุกท่านนะถึงพร้อมด้วยยุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัตินะตัวทุกคนเห็นธรรมตัวกันทุกคนท่านเถิด